Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, бүгүн 16 февраль күнгө бейшемби. Азаттыктын кечки радио уктурууларын уга баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Тажикстандын тоолуу Бадахшан автономия облусунда кар көчкү алдында калгандар арасында этникалык кыргыздар дагы бар экени белгилүү болду.
Үйдүн ээси базарга барып кайтып келсе эле үйдө жок, үйдү кар басып эртең менен басып калыптыр. Теги неме менен 9 киши да, мен айткандай эле дагы үчөө табылбай жатыптыр деген сөз болуп жатат.
Вагнер аркылуу Украинадагы согушка кеткен кыргыз жаранынын сөөгү Чүйдүн Ленин айылында жерге берилди.
Акыркы мезгилдерде чыкпай койду. Туулган уруктар бар. Суроолоштурсак, Украинага кеткен, бизге деле чыкпайт. 2 айдай болуп калды деди.
Аларда кемпир атышы боюнча кармалгандардын бөгөт чарасы бүгүн дагы кароууланды. Алдыда ушул жана башка баяндарды уга аласыз, бизден алыстабаңыз. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Түркия жана Сирияда болгон катуу зилзалада өлгөндөрдүн саны 41 000 ашты. Бул аймактарда миллиондогон киши гуманитардык жардамга муктаж. Алардын көбү баш калкасы жок көчөдө калды. Жер тирүүдөн жабыркан аймактарда ооруканалар жана башка инфраструктура талкаланган, таза суу тартыш. Согуштун жакшылыктан карын тарткан Сирияда кырдаал өтө кооптуу. Улуттар Уюмунун калыпты жайгаштыруу корунун аймактык өкүлү Лейла Бейкер Сириядагы аялдардын абалы аянычтуу экенин билдирди. Сирияда 130-140 миң төрөт курагындагы аял бар. Алар дары дармекке, медициналык кароого жана зордук зомбулуктан коргоого муктаж. Алардын ичинде 40 миңге чугулу кош бойлуу. Алдыдагы апталарда көз жарат, көп ооруканалар, төрөт жайлары талкаланды же таптакыр шарты жок. Эң зарыл дары дармек, медициналык каражаттар жетишпейт, деди өкүл. Жетирүү болгон аймактардан ирала куткаруучулар тобу кете баштаганы кабарланууда. Адатта адистер 48 сааттан кийин тирүү калгандарды алып чыгуу ыктымалдыгы азая белгилешет. Бирок 220 сааттан кийин дагы аман калгандар табылып жатканы тууралуу маалыматтар чыгууда. Сирияда калган кыргызстандык балдар жана аялдар алып келинди. Айкөл гуманитардык миссиянын алкагында Сириянын Чыршатак болуп жаткан аймагынан Кыргызстандын жарандары алып келинди. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги бүгүн 16 февралда кабарлады. Маалыматка караганда 18 аял жана 41 бала атайын борт менен Кыргызстанга бүгүн эртең менен алып келинген. Аларды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жана тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү коштоп келишти. Сириядан кыргызстандарды алып келүүгө Кыргызстандын тийиштүү мекемелеринен сырткары Бириккен улуттарынын балдар кору жана эл аралык кызыл чырым комитети көмөк көрсөткөн. Алып келинген балдар керектүү жарандарды көрсөтүү үчүн реабилитациялык борборго жайгаштырылат. Кыргызстан буга чейин Ирактан качкындар лагеринин мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында 79 кыргызстандык баланы 2021 жылдын мартында алып келген. Алып келген учурда алардын эңгечүүсү 3 жашта, улуусу 18 болчу. 37 Иракта, Сирияда жана Түркия өлкөлөрүндө төрөлгөн. Тажикстандын тоолуу Бадахшан автономия облусунун борбору Харок шаарында кар көчкү алдында калгандар арасында мургапты кыргыздар дагы бар экени белгилүү болду. Озодо радиосу жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн алган тизмедеги 25 адамдын арасынан кеминде мургаптык 6 кишинин аты жөнү кыргызча жазылганын көрүүгө болот. 7-чи мургаптык тургундун тек жайы азырынча тактала элек. Маалыматтарга караганда кырсыкты жарат алгандар дайыны чыкпай жаткандар дагы бар. Буга чейин Тажикстандан Кыргызстанга көчүп келген кыргыздар кар көчкү алдында калгандар арасында этникалык кыргыздар бар экенин билдиришкен. Харокто шаршембиде эртең мененки саат 14 чамасында кар көчкү жүрүп бир канча үйдү басып калган, учурда куткаруу иштери уланууда. Тажик президенти Эмомали Рахмон апаатта мерт болгондордун жакындарына көңүл айтты. Бишкектин 1-чи райондук соту Кемпирабат иши боюнча камалгандардын бөгөт чароосун кароону улантты. Бүгүн 16 февралда Бишкектин 1-чи райондук сотунда ушул ишке катышы бар деп кармалган 13 кишинин бөгөт чарасы каралып жатат. Аталган соттун чечимин журналист Айданбек Ахматов жана блогер Атай Бейшенбек 20 апрелге чейин камакта калды. Кечээ райондук соттун чечиминен 11 адам 20 апрелге чейин тергөө абагында калтырылган, ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган Нурлан Асанбеков жана жарандык активист Ураза Нарматованын үй камагындагы 2 айга узартылган. Былтыр 23-28 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер жалпысынан 26 адам жапырт кармалган. Милиция шектүүлөрдүн айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирүүдө, ал эми камалгандар күнөөсү жок экенин айтып, мунун баарын саясий куугунтук деп атап келишет. Кемпирабат ишине байланыштуу абакта отурган саясатчы Асия Сасыкбаева өзүнө дагы кошумча кылмыш козголгону тууралуу укканын билдирди. Экс депутат бирок анын мазмуну менен таанышы элек деген азыркы соттук отурумду жашыруун өткөргөн негиз жок экенин айтты.
Жашыруун сыр болушу мүмкүн эмес. Экен бүт эле ачык болчу, жолугушуулар ачык болчу, иштелген сөзүбүздүн баары ачык. Эмнеси жашыруулду? Экспертиза менен тааныштык. Ал жерде да башаламан. Биринчи экспертизасы, экинчи экспертизасынан айырмаланат. Ал жерде бүт эле камтыйбы?
Ички иштер министрлиги Сасыкбаеванын айткандарын азырынча комментарий бере элек. Орус армиясы Украинанын аймактарын ракета менен аткылады. Бейшембиге караган түнү орус армиясы Украинанын аймагын ракета жана дрондор менен аткылап, Украинанын абадан коргонуу системасы ишке киргенин Киев бүгүн билдирди. Ага ылайык, орус армиясы жалпы саны 32 жолу абадан жана деңизден ракета атканын, украиндер алардын 16-сын атып түшүргөн. Украин президентинин администрациясынын башчысы Андрей Ермак өлкөнүн түндүк жана батышын, ошондой эле борбордук Днепропетровский менен Кировоград аймактарына сокку тийгенин айтты. Азырынча жабыркагандар тууралуу маалымат айтыла элек. Украин президенти Владимир Зеленский армиясына курал жарак берүүнү тездетүүнү сурап жатат. Ушул жазда Украина жеңишке бет алганын сезишибиз керек. Ал коргонуу күчтөрүбүздүн даярдыгына, өлкөнү курал жарак менен жабдууга, согуштагы биздин стратегиялык демилгелерге барып такалат. Орусияга демилгени колдон жылдыруп ийбешибиз керек, деди Зеленский. 16 февралда Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Украин армиясы 15 конушка койгон орустардын чабуулдарынын мизин кайтарганын жарыялады. 15 январдагы чабуулда Донецк облусунун 6 тургуну набыт болуп, 13 киши жардар болгонун губернатор Павел Кириленко Телеграм каналына жазды. Орусиянын аскердик күчтөрү болсо Украинанын чыгышындагы Луганский аймагында Украин армиясынын коргонуусун бузуп киргенин шаршембиде билдирди.
Рахмат, сиз Замира Кожобаева айтып берген жаңылыктарды уктуңуз. Мындан башка жаңылыктар Азаттыктын Азаттык Чекит.org сайтында жана социалдык тармактардагы баракчаларына жарыяланып турат. Андан тышкары биздин Азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алып, маалыматты учурунда бейтарап алып турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызгидромет борбору билдиргендей, 16-19 февралга чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автоунаа жолунун айрым чакырымдарында Түү ашуу, Долон, Өтмөк, Талдык, Көк бел ашууларында, Чычкан капчыгайында, Алабуга, Канышкыя, Красная, Горка, Акташ, Мырзаке, Каракулжа, Алайкоо, Казарман, Актал, Чат, Арал, Минкош, Сарыташ, Дарот, Коргон, Карамык автоунаа жолунда кара көчкү жана кар күрткүсү түшүүсү мүмкүн. Жолдор тайгак болуп муздунат. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык сакталышы керек. 17 февралда көпчүлүк аймактарында жаан кар жаашы мүмкүн. Түнкүсүн Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан катуу жаашы ыктымал. Күндүз Баткен облусунун айрым жерлеринде жаан чачын катуу болот. Түнкүсүн жана эртең менен Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүйрөндө түнкүсүн -3, +2, күндүз 4-9, Талас жергесинде түнкүсүн -4, +1 чейин көтөрүлсө, күндүз 2-7 градус болот. Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн -2, +3, күндүз 4-9 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -4, +1 чейин, күндүз 3-8 градуска чейин жогорулайт. Нарын облусунда түнкүсүн -3, -8, күндүз -4, -1 градуска чейин көтөрүлөт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -9, -14, күндүз -4, -9 градуска чейин болот. Бишкек шаарында түнкүсүн мезгил менен кар, күндүз жаан кар жаашы мүмкүн. Жолдор тайгак болот. Абанын түнкү температурасы 2 градуска чейин суук болсо, күндүзгө температура 6-8 градуска чейин жетет. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кенен баяндарга өтөлү. Тажикстандын тоолуу Бадахшан автоном облусунун борбору Харок шаарында кара көчкү алдында калгандар арасында этникалык кыргыздар дагы бар экени белгилүү болду. Азоду радиосу жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн алган тизмеден кеминде мургаптык 11 кишинин аты жөнү кыргызча экенин көрүүгө болот. Дагы 2 мургаптык тургундун тек жай азырынча тактала элек. Маалыматтарга караганда кырсыкта жараат алгандар, дайыны чыкпай жаткандар дагы бар. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Тоолуу Бадахшандагы жергиликтүү бийлик 16 февралда Харокто кар көчкүдө набыт кеткен 27 кишиден турган тизмени жарыялады. Алардын арасынан 11 адам мургаптан болору көрсөтүлгөн жана 9 адамдын аты жөнү кыргызча жазылып, дагы экөөнүн тек жайы тактала электиги белгиленген. Мунун алдында Тажикстандан Кыргызстанга көчүп келген кыргыздар кар көчкү алдында калгандар арасында мургапты кыргыздар дагы бар экенин айтып чыгышкан. Алардын бири жолдош Тойчубековдун Азаттыкка билдиришинче, кеминде 9 мургапты кыргыз мерт болгону тууралуу кабар келген. Көчкү алдында калгандар арасында жаш балдар болгону дагы айтылган.
Үйдүн ээси базарга барып кайтып келсе эле үйдө жок, үйдү кар басып эртең менен басып калыптыр да. Теги неме менен 9 киши да, мен айткандай эле дагы үчөө табылбай жатыр деген сөз болуп жатат. Бул дагы келип жатыр, кайла катуу болсо керек.
Маалыматтарга караганда Хароктогу Носире Хисраф көчөсүндөгү 10 үйдү каргоочу баскан. Учурда дайыны чыкпай жаткандарды издөө, куткаруу жана кырсыктын кесепетин жоюу иштери уланууда. Мургаптан Кыргызстанга көчүп келген Өскөнбай Бердибаевдин айтымында мерт болгондор арасында студенттер, Харокто иштеп жүргөндөр, ооруканага келгендер бар деген маалымат келген.
Эки тоонун ортосу да, дарыягы өтөт. Анан баягы аскы эме тоонун ортосунда бир дарада кап чыгай, баягы кар көп түшкөндүктөн ошол көчкү жүрүп кеткен. Ал эки тоонун ортосунда өтө тар жер. Буга чейин көчкүнү билбейм, бирок сел болгон, кайсы бир жерде сел болуп, үйлөр кулап бир эме болгон. Анан бирок анда кыргыздар жок болгон да. Кыргыздар көп, студенттер бар. Анан аялдар иштешет, баягы ашканаларда иштешет, идишүү. Ошондой баягы мургаптан эми бийик тоолорда ооругандар көп барышат, алдыка барып жашайт, давление болгондор мургапта жашай албагандар азыр эми бул жакка келип жашай албайт да, чек ара жабык. Анан Харокко барып жашап аткандар да бар деп мен уктамын да. Студенттер анан больницага көрүнүп баргандар, өздөрүнүн баягы документ кагаз иштери менен баргандар бар. Эми центрде, областтын центри болгондуктан эми райондон көп барышат.
Тажикстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдиришинче, аймакта соңку бир суткада 10 жерде көчкү түшкөн жана мындан улам айрым жолдор учурда жабык турат. Тажик президенти Эмомали Рахмон кырсыкта мерт болгондордун жакындарына көңүл айтты. Ошондой эле кырсыктын кесепетин жоюуга байланыштуу тиешелүү министрлик мекемелердин өкүлдөрүнөн турган комиссия түзүүнү тапшырды. Айрым бир маалыматтарга караганда мургапта 15 000 адам жашайт жана алардын басымдуу бөлүгүн этникалык кыргыздар түзөт. Элеонора Бешимбек кызы, Азаттык.
Саясий темалардан Жогорку Кеңеште 2 күндөн бери Конституциянын 44-чү беренесин аткарылышы боюнча маселе көтөрүлүүдө. Айрым депутаттар бийлик баш мыйзамдагы пенсия, жөлөк пул жашоо минимумунан төмөн болбошу керек деген талапты аткарбай жатканын айтып, өкмөттүн отставкасын талап кылды. Мунун алдында министрлер кабинети бул беренени чечмелеп берүү өтүнүчү менен Конституциялык сотко кайрылган, Конституциядагы талаш жараткан талап тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди сөз кылат.
16 февралда Жогорку Кеңеште өкмөттүн жазгы талаа жумуштарына даярдыгы каралып жатканда депутат Адахан Мадумаров Конституциянын аткарылышы боюнча маселе көтөрдү. Ал баш мыйзамда пенсия, социалдык жөлөк пул жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунан төмөн болбошу керек деп жазылганын, бирок өкмөт аны аткарбай жатканын сындады.
Мен өткөндө эле айттым эле өкмөттүн отчетун берип атканда Конституциянын 44-чү беренесин аткарбагандыгы үчүн гана булар кызматтан кетиш керек деп. Силер көтөрдүк деп кыйкыра берген менен азыр эле кесиптештер айтты. 5 сомдон турган пиязың 100 сомго чыгып кетти деп. Көтөрөсүңөр, милдеттүүсүңөр, ошону көтөрөбүз деп баргансыңар. Ал жүктү көтөрө албасаңар көтөрөбүз деген азаматтар турат. Бергиле ошол азаматтарга көтөрүп кетсин ары карай.
13 февралда Конституциялык соттун басым сөз кызматы Конституциянын 44-чү беренесинин 2-чү бөлүгүн чечмелеп берүү жөнүндө министрлер кабинетинин сунуштамасы өндүрүшкө алынганын билдирген. Парламенттин 16 февралдагы жыйынында премьер-министр Акылбек Жапаров депутат Адахан Мадумаровго жооп берди.
Адахан Кимсалмайович, мен төлөй албайм. Кабинет министров төлөйт. Өзүнүн алына жараша, өзүнүн экономикасына жараша. Бүт дүйнө жүзү ошондой. Прожиточный минимум жыл сайын өзгөрүп турат.
Туура.
Корзина өзгөрүп турат жыл сайын.
Туура.
Аны кубалап жеткен Америка дагы жок. Японияга дагы жок бүгүнкү күнү. Так маалымат болуш үчүн биз өзүбүздүн укугубуз менен колдонуп Конституциялык сотко кайрылдык.
Акылбек Жапаровдун сөзүнө караганда Кыргызстанда бир айлык жашоо минимуму азыр 6 800 сомдун тегерегинде, төмөнкү пенсия 1 200 сом. Жыл башында улуттук статистика комитети 2022-жылдын эсеби менен бир айлык жашоо минимуму 7 178 сом деп белгиленгенин кабарлаган. Өкмөт былтыр пенсия 90% чейин көтөрүлгөнүн, ал эми айлык акылар 150% 200% чейин жогорулаганын билдирүүдө. Жашоо минимуму адамдын күнүмдүк жашоо тиричилигине жетиштүү азык түлүк менен тейлөөнүн минималдуу наркын камтыган көрсөткүч. Ал ар бир квартал сайын эсептелип турат. Конституциянын 44-чү беренесине байланыштуу маселе Жогорку Кеңештин 15 февралдагы жыйынында да көтөрүлгөн. Депутат Дастанбек Жумабеков бул маселе боюнча министрлер кабинетинин Конституциялык сотко кайрылышын сынга алган.
Билбейм бул кандай себептен берилди, бир аз
уятыраак иш болуп калды да. Баш мыйзамга жазылды, конституцияга ал аткарылыш керек.
2021 жылы жаңы келген бийлик конституцияны өзгөртүп, ага жогоруда сөз болуп жаткан бирине киргизилген. Баш мыйзамдын долбоорун иштеп чыккан конституциялык кеңешме бул социалдык конституция болгонун билдирип, дал ушул пенсия, жөлөк пул, жашоо минимумунан кем болбой турганын бетке кармашкан. Азыр иштеп жаткан баш мыйзамга 2021 жылы 5 майда кол коюлган. Анын пенсия менен жөлөк пул социалдык төлөмдөргө байланыштуу 44-чү беренеси 2023 жылдын 1 январында күчүнө кирди. Толук президенттик башкарууга алып келген баш мыйзам оппозициянын юристтер коомчулугунун санына кабылган. Конституциялык кеңешменин төрагасы, президенттин кеңешчиси Бекболсун Бөрүбашев талкууга түшкөн берене тууралуу мындай деди.
Ошол убакта элдин талабы болгон. Анан биз элди угабыз да. Ар бир адам эмес, мындай айрымдар эмес. Ошол элдин талабы боюнча кирген.
Конституциялык сот конституцияны расмий чечмелеп берет. Мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын конституцияга ылайык келүүсү бийлик бутактарынын ортосундагы компетенциялар жөнүндө талаштарды карайт. Конституцияга өзгөртүүлөр жана толуктоорду киргиз боюнча мыйзам долбооруна корутунду берет. Юрист Эржан Кайыпов конституцияга социалдык төлөмдөргө байланыштуу берене убагында популисттик чакырыктар менен эле кошулуп калганын айтып, буларга токтолду.
Конституцияны башкы мыйзамды иштеп чыгуу чоң мөөнөттү, анан адистердин, эксперттердин, коомдун биргелешкен бир ишин талап кылган да, бирок шашылыш түрдө ошол 1-2 айда жазылган конституциянын кесепети көк болот, кийин дагы чыгып турат. Эми конституциялык сот конституцияны өзүн туган эмес деп чыгара албайт да. Конституциялык сот конституцияны жокко чыгара албайт.
Жогорку кеңештин 16-февралдагы жыйынында негизги министрлер кабинетинин жазгы талаш иштерине даярдыгы каралды. Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков өкмөттүк саат учурунда айдап себеп иштери үчүн үрөн менен камсыз кылуу 86%, күйүүчү май менен 100% даяр экенин айтты. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эми учка жаңылыктарды уксак, 10 күн мурун Түркия менен Сирияда болгон зилзалада өлгөндөрдүн саны 41 000 ашты. Сирияда калган кыргызстандык балдар жана аялдар Кыргызстанга алып келинди. Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусундагы кары көчкү алдында калгандар арасында мургаптык кыргыздар бар экени белгилүү болду. Бишкектин 1-май райондук соту кем перевод иши боюнча камалгандардын бөгөт чарасын кароону улантты. Ал арада орус армиясы Украинанын аймактарын ракета менен аткалады. Жогорку кеңеште өкмөттүк саатта Адакан Мадумаров министрлер кабинетинин пенсия социалдык төлөмдөргө байланыштуу баш мыйзамдагы берене боюнча конституциялык сотко кайрылганын сынга алды. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чектүү орг сайтында. Кенен баяндар менен уланса, коомчулукта кем перевод иши деп таанылган жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген айып менен камакта отургандардын бөгөт чарасын кароо бүгүн дагы уланды. Анда айыпталып жаткандарга жаңы кылмыш ачкан дагы белгилүү болду. Бул соттук процесстерге байкоо салган кесиптешим Токтосун Шамбетов азыр бүгүнкү отурумда тууралуу студиядан түз эфирде айтып берет. Токтосун,
саламатсыздарбы? Жалпы жолунан баарына белгилүү болгондой 30 жакын саясатчы, активист, укук коргоочулар кармалган. Бул иш боюнча кечээ 13 бөгөт чара каралып, алардын 2 үй камагы узартылса, калгандары 20 апрелге чейин калтырылган. Ал эми азыр саат ушул 6:00 өткөн убакытка чейин бүгүн 2 адамдын бөгөт чарасы каралды. Ал журналист Айдамбек Акматов жана ошондой эле Атай Бейшенбек жанындагы активист, алар дагы 20 апрелге чейин камакта калышты. Негизинен белгилүү болгондой жабык өтүп жатат соттор. Биз ал айыпталуучулар менен, шектүүлөр менен сот залына кирип баратканда гана сүйлөшүүгө мүмкүндүк болууда. Алардын бири Атай Бейшенбек, ага дагы 7 кылмыш иши козголуп, жалпы жолунан 11 кылмыш ишине шектелип жатканын мындайча айтып өттү.
Даже жалпысынан кошуп 11 иштейт, 7 иште иликтеп атабыз, кесеси барбы жокпу деп. Анан 2 айга суранган тергөөчүнүн суранычын канааттандырды. Бүт эркин журналисттерди, эркин жарандык коомду кулуктоодосу бүгүнкү бийликтин эртеңки келечеги үчүн биз азыр күрөш жүргүзүп атабыз. Анткени эртең силердин укуктарыңарды коргой турган көз карандысыз журналисттер, көз карандысыз жарандык коом институтуна жок болуп калуу коркунучу бар. Ошондуктан эртең кылыңар.
Мына ошентип кыйкырып гана үлгүрүп сот залына кирип чыгып кеткенге мындай мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Ал эми ал жакындары менен дагы айрымдарынын мындай адвокаттар эле кирбесе, калгандарынын ушул жакындары дагы сот залына кирүүгө мүмкүнчүлүк болбой жаткан учур. Бүгүнкү күндө ушул азыр сотто бөгөт чарасы каралбай турган Ася Сасыкбаева, Рита Карасартова, Клара Сорункулова, Гүлнара Жоробаева, Перизат Суранова, Марат Баязов, Айбек Бузурманкулов, Айдынбек Акматовду каралды. Ал эми Момунбек Жунус Абыловдуку дагы каралып жаткан учур. Кубанычбек Кадыров, Эрлан Бекчоро жана Темир Махмудовтордун бөгөт чарасы каралат деп күтүлүүдө. Бирок ошол жерде укук коргоочулар алар дагы үй камагына чыгарылбай ушу абак мөөнөтү узарышы мүмкүн деген тынчсыздануусун билдирип жатышат. Негизинен эртең дагы, бүгүн үлгүрбөй калса эртең дагы каралышы мүмкүн. Жалпы жолунан булар эки айдан болуп 100 күндөн ашык отурушту, эми бул 6 айга узарат. Эгерде 2 айдагы узартса алар бул эч кандай күнөөсү жок экенин жана ошондой эле бул саясий басым деп билдирип жатышат. Бирок ички иштер министрлиги алар жапыртпашыгымды уюштурууга даярдык көргөн негизде кармалганын билдирип, алардын кылмыш ишин ушул негиздүү далилдер бар экенин буга чейин билдирип келген. Президент дагы бул боюнча өзүнүн пикирин билдирип, алар мыйзам бузсо, бузган учурда мындай мыйзам талаптарына ылайык чара көрүүлөрүн айтып өткөн болчу.
Рахмат сиз токтосун Шамбетовдон. Бүгүн Кемпироват иши деп коомчулукта белгилүү болгон, жапырт башламандык уюштурууга даярдык көргөн деген кине менен азыр кармалып турган саясатчы активисттердин соттук отурум тууралуу баянын уктуңуздар. Эми башка темалардан, Вагнер аркылуу Украинадагы согушка кеткен кыргыз жаранынын сөөгү Чүйдүн Ленин айылында жерге берилди. Орусияда абакка кесилген Замирдин сөөгү 15 февралдын таңында Орусиядан алып келинген. Жакында Орусияда 9 жылга соттолгон кыргызстандык жигит Вагнер жеке аскердик компаниясы аркылуу 3 ай мурда согушка кеткени аныкталган. Мунун алдында 22 январда Орусияда абакта отурган кыргызстандык 30 жаштагы Аян Алишеров Украинадагы согуштан каза тапкан дагы белгилүү болгон. Ал ортодо башка ата энелерге дагы WhatsApp аркылуу мындай кара кагаз келе баштаганын кыргызстандыктардын укугун коргоон юристтери дагы белгилеп жатат. Бул темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Татарстанда 4 жылдан бери түрмөдө отурган жигит 35-жазын көрбөй калды. Туулган күнүнө 1 апта калганда ата энесинин үйүнө уулунун сөөгү салынган темир табыт келди. Тун баласынан айрылып кан жутуп турган Касиет апанын кайгы муңун айттырбай сезсе болот. Зарлаган эне эңсеп күткөн баласынын көзүн көрбөй муздак денесин кучактап калганын ыйга кошоко салып отурду. Замир Украинага кетерин апасы менен сүйлөшкөндө сөз арасында айткан экен. Ал ажал келсе сиздин жаныңызда дагы өлөм деп айткан.
Сүйлөштүрчү эле да. Акыркы мезгилдерде чыкпай койду. Тууган уруктар бар. Суроолоштурсак, Украинага кеткен, бизге деле чыкпайт. 2 айдай болуп калды деди. Ошол бойдон эле бирөөлөр чалып калды. Ушундай болду деп. Мен жалган дедим. Госпиталга түшүп калды деп шундай деди. Кандайча Украинага кетип калганы белгисиз болду.
Карындашы Сурма агасынын каза болгону тууралуу кабарды 1 апта мурда кушканын айтты.
Бир жолдон көп болду, атама бир российский номерлер 6 жолу 5-6 жолу чалып ушинтип анан кайра биз чалсак албай койгон, биз алсак өчүрүп коюп анан биз кайра чалсак албай чыккан. Бирөөсү акырында алып атама балам каза болуптур, ушул 3-4 күндө колуна кел деп айткан. 3-4 күн күттүк, анда келбеди, анан биз жалган деп ойлодук, мошенниктер чалып аткан го деп чейин ошентип ойлоттук, себеби каза болгондо жана кат келет деп да уктук ошону.
Туугандарынын айтымында Замир сол колунан жана кулак тушунан жарат алган. Бомбанын чачырандысы тийген болушу да ыктымал. Замир 6 бир туугандын улуусу болчу. Артында 2 баласы калды. Москвада миграцияда жүргөндө үй бүлөсү бузулган. Маркумдун туугандары Замир тууралуу башка маалымат берүүгө азырынча макул болгон жок. Орусиядагы кыргызстандыктардын сот иштерине котормочу болуп иштеген Салтанат Митиеванын айтымында Замир киши өлтүрүүгө айыпталып 2019-жылы 8.5 жылга кесилген. Былтыр октябрь айында анын Кыргызстанга которулуусуна Татарстан райондук соту макулдук берген. Бирок ал эмнеге Украинага согушка кетүүнү тандаганы түшүнүксүз.
Замир менен чогуу кылмыш кылган бала, ага мен Кыргызстанга котору боюнча арыз жазганмын. Ал азыр ушул убакта Кыргызстанда Беловодскийде абакта. Замир дагы менден ошол арыз жазуу боюнча суранган, макул деп, бирок өзү дагы жазган эки тараптан. Кийин анан качан сотум болот деп мен менен дайым эле байланышып турчу. Эми бир шалганда почти бир сааттап сүйлөшчү да, видео звонок кылып эле. Согушка кетердин алдында дагы байланышкан мага. Салтанча, мен кетип атам дегенде мен уговаривать эткем, Замир, керек жок, сен сотуң болот 10 октябрда. А сага эмне үчүн керек ошол согушка кетиштин? Адвокат анын сотуна да катышкан, ага уруксат берген, анан өз каалоосу менен кеткен. Ал негизи Кыргызстанга баргысы келчү эмес. Октябрдын 19 күнү Татарстандагы Менделеев райондук сотуна болгон уруксат берилген ага.
Замирдин Украинага кеткени тууралуу маалыматты Азаттык мындан 2 апта мурда уккан, бирок анын чын бышыгы тууралуу маалыматты тактоого мүмкүн болгон эмес. Орусиядагы вагнерчилер менен Украинадагы согушка тартылганын аны менен бир абакта отурган башка кыргызстандык дагы Азаттыкка ырастаган эле.
Бизге деле андай маалымат келген эмес, билбейм, кеткен ырас, кеткен анан каяка эмне болуп, кандай уже дальше эч кандай эле маалымат жок.
Жакында Орусияда 9 жылга соттолгон кыргызстандык жигит Вагнердин катарына кошулуп 3 ай мурда согушка кеткени ачыкка чыккан. Апасы анын аман эсен кайтышын күнү түнү тилеп отурат. 22 январда болсо Орусияда абакта отурган 30 жаштагы Аян Алишеров Украинадагы согуштан каза тапканы белгилүү болгон. Орусияда кыргызстандыктардын укугун коргогон юристтер башка тендер дагы WhatsApp аркылуу кара кагаз келе баштаганын белгилешет. Ушул тапта орус абагында отурган Акылбек Вагнер аркылуу түрмөдөн кеткендер бар экенин айтып берди.
Ооба, кеткендер болду, бирок кыргыздардан бир эки байкелер, динилер кетип иштегенден алып калганбыз, барып эле койгула деп ошол кетип аткан жеринен калтырдык да. Азыр ошо рахмат айтышып тура эле кылган экенбиз деп. Өзү 10 кыргыз барбыз лагерде, баарыбыз ынтымакта жашайбыз, бири бирибизге жардам беребиз. Пожелание алып кетип аткан, биздин лагерден 200-дөй киши кетти. Орустар арасында тажиктер бар, өзбектер көп кетти.
Орусиянын дагы башка абагында отурган Темирбек Вагнер кесилгендерди кантип азгырып жатканын чечмелеп берди.
Вагнер боюнча келген бизге эле 4 ай болуп калды. 6 ай контракт бүтүлөт деп, ар бир айына 200 000 сунуштады. Контракт бүткөндөн кийин обвинениянын полностью мать этилип туруп эле освобождение кое берилет дейт да, бирок вообще укпадым да, мен өзүмчө өзүм сүйлөшпөдүм ошондой бир Вагнер менен барып анан чыгып боштандыкка кеткендеринчи. Азыр пока бирөө экөө сиякка чыккан, алар жаңы ошол эле полевое ранение менен госпитальда жатышат да. Өзбек тажик гражданиндери аябай көп кетип жатат. Суши груз жесиге 5 000 000 сом ошо жакындарга анан кетага указать берди, кайсылдерге апарып өткөнүбүз үчүн деп ошол жака жеткирип берет дейт.
Украинада орус армиясы жаз айларында оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Вагнер компаниясы бейрасмий аскердик түзүм, анын жалданма аскерлери Украинада, Сирияда жана Африка өлкөлөрүндө жүргөнү тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып келет. Вагнерчилер бир катар аскердик кылмыштарга айыпталган. Ушундай кабарлардан улам жакындары Орусиянын түрмөлөрүндө отурган ата энелер тынчсыздана баштады. Алар экстрадициянын мөөнөтү кечеңдеген сайын жакындары ар кандай күдүк ойлорго түшүп санаа тартып отурушат. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда Орусияда 1000 ашуун кыргыз жараны камакта отурат, алардын көбү маңзат менен камалгандар арасында кыз келиндер дагы бар. Башкы прокурор Курманкул Сулушев 31 январда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында Орусиянын түзөтүү жайларында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан кыргыз жарандарынын маселесине токтолуп, 2022 жылы 60 киши Орусия менен Казакстандын абактарынан экстрадицияланганын айткан. Белгилүү себептерден улам берүүбүздөгү каармандардын аты жөнү жана үнү өзгөртүлдү. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кантип ден соолукту чыңдап, сергек, узак өмүр сүрсө болот?
Азаттыктын Сергек жашоо подкастында азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Сергек жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube'тан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Оорубаңыз. Оорубаңыз. Урматтуу угарман, сиз азаттыктын 16-февралдагы кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен баардык макала маектердин радио материалдардын макаласын сиз азаттык чекит орг сайтынан дагы кайталап окусаңыз болот. Андан тышкары видео жаңылыктарды күн сайын саат 19:00 азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан түз эфирде көрсөңүз болот. Бүгүнкү эфирди мен Түмөнбай Абдин алып барып жатам. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берүүдө. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу. Берүүнүн жарым сааттык бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арыбаңыз угарман, бүгүн 16-февраль күнгө бейшемби, Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Бишкек студиясында мен Түмөнбай Абдинаби уулу иштеп жатам. Берүүнүн жүрүшүндө Кыргызстандагы сөз эркиндигинин жана иликтөө журналистикасынын бүгүнкү абалына токтолобуз. Андан тышкары Сиябан маекте кыргыз эл жазуучусу Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Өскөн Даникеевдин маегин сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Түркия жана Сирияда болгон катуу зилзалада өлгөндөрдүн саны 41 000 ашты. Бул аймактарда миллиондогон киши гуманитардык жардамга муктаж. Алардын көбү баш калкасы жок көчөдө калды. Жер тирөөдөн жабыркаган аймактарда ооруканалар жана башка инфраструктура талкаланган, таза суу тартыш, согуштун жакшылыктын каарын тарткан Сирияда кырдаал өтө кооптуу. Улуттар уюмунун калыптуу жайгаштыруу корунун аймактык өкүлү Лейла Бейкер Сириядагы аялдардын абалы аянычтуу экенин билдирди. Сирияда 130-140 миң төрөт курагындагы аял бар. Алар дары дармекке, медициналык кароого жана зорлук зомбулуктан коргоого муктаж. Алардын ичине 40 миң кечи кулу кош бойлуу. Алдыдагы апталарда көз жарат. Көп ооруканалар, төрөт жайлары талкаланды. 7 апта кыр шарты жок. Эң зарыл дары дармек, медициналык каражаттар жетишпейт, деди өкүл. Жер титирөө болгон аймактардан эл аралык куткаруучулар тобу да кете баштаганы кабарланууда. Адатта адистер 48 сааттан кийин тирүү калгандарды алып чыгуу ыктымалдыгы азаярын белгилешет. Бирок 220 сааттан кийин дагы аман калгандар табылып жатканы тууралуу маалыматтар чыгууда. Бишкектин биринчи мэрынын соту Кемпирабад иши боюнча камалгандардын бөгөт чарасын кароону улантты. Бүгүн 16-февралда Бишкектин биринчи мэрынын соту ушул ишке катышы бар деп кармалган 13 кишинин бөгөт чарасын карайт. Аталган соттун чечиминен журналист Айданбек Акматов жана блогер Алтай Бейшенбек 20-апрелге чейин камакта калды. Ушул тапта сот жарандык активист Айбек Бузурманкуловдун ишин кароодо. Кечээ райондук соттун чечиминен 11 адам 20-апрелге чейин тергөө абагында калтырылган, ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган Нурлан Асанбековдун жана активист Орозай Нарматованын үй камагы дагы 2 айга узартылган. Былтыр 23-28 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер жалпысынан 26 адам жапырт кармалган. Милиция шектүүлөрдүн айы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирүүдө. Ал эми камалгандар күнөөсү жок экенин айтып, мунун баарын саясий куугунтук деп атап жатышат. Минский облустук соту Польшада катталган Некста каналынын журналисттери Роман Протасевич, Степан Путило жана Ян Родиктин ишин карай баштады. Сот залына Протасевич алып келинди, калган эки айыпталуучу чет өлкөгө чыгып кеткен. Мамлекеттик Белта агенттиги кабарлагандай, үч журналист кеминде 1586 кылмышка айыпталууда. Алардын ичинде социалдык жекелерин тутандыруу, массалык башалмандыкты уюштуруу, мамлекеттик бийликти кулатууга, террористтик чабуул коюуга ачык чакырык, экстремисттик коом түзүп аны жетектөө, президентке жалаа жаап, ар намысына шек келтирүү деген оор беренелер бар. Оппозициялык Некста телеграм каналы 2020-жылкы жыйынтыгы талаштуу президент шайлоодо Лукашенко жеңүүчү болуп жарыялангандан кийин башталган нааразылык акцияларын активдүү чагылдырган. Журналист Сохрук Саипов кыргыз өзбек чек арасындагы достук өткөрмө бекетинде коррупция тууралуу материалына байланыштуу аскер прокуратурасына чакырылды. Бул маалыматты журналист Азаттык Карасап аны видео материал дагы фактылар боюнча көрсөтмө берүү үчүн чакырышканын билдирди. Учурда Саипов Берлинде стажировкада болгондуктан суракка бара алган эмес жана онлайн көрсөтмө берүүгө даяр экенин билдирген. Ушундан кийин прокуратура кызматкерлери опузалоо кабылган өзбекстандык балдардын телефонун сураганын кошумчалады. Башкы прокуратуранын маалымат кызматы журналисттин чакырылганын Азаттыкка ырастады. 13-февралда жарыяланган видео материалда достук чек ара бекети аркылуу кирип чыккан айрым өзбекстандыктар кыргыз чек арачылары алардан опузалап акча алып жатканын айтып беришкен. Видео жарыяланган жарыяланган соң чек ара кызматы бул факт тууралуу ички иликтөө башталганын билдирген. Жогорку кеңеште бүгүнкү өкмөттүк саатта депутат Атыхан Мадумаров министрлер кабинетинин пенсия социалдык төлөмдөргө байланыштуу баш мыйзамдагы бирине боюнча конституциялык сотко кайрылганын сынга алды. Депутат мыйзамда пенсиялар жөнөк пулдар эң төмөнкү керектелүүчү коржундан кем болбойт деп жазылганын айтып, өкмөт бул талапты аткарышы керек деген белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул кайрылуу конституцияда 44-чү биринен туура чечмелөө үчүн берилгенин, бул иште аталган сот гана аткарарын айтып, анын себебин түшүндүрдү.
Каршы чыккан позицияга иштебеш керек да. Мен пенсия төлөй албайм, мен пособие төлөй албайм, жөнөк пул төлөй албайм деп айтыш керек да.
Атахан ким Салмаевич, мен төлөй албайм. Кабинет министров төлөйт. Өзүнүн алына жараша.
Конституциялык сот министрлер кабинетинин конституциянын 44-чү биринесинин 2-чү бөлүгүн расмий чечмелеп берүү жөнүндө сунуштамасы онун февралда өндүрүшкө кабыл алынганын билдирген. Бүгүн жогорку кеңеште өкмөттүк саат болуп өттү. Ага Акылбек Жапаров баштаган өкмөт өкүлдөрү катышты.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берген жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эми кеңири баяндарга өтөлү. Кыргызстанда иликтөөчү журналисттер кысымга кабылып, ишмердигине тоскоолдуктар көбөйгөнүн билдиришүүдө. Мисалы, Темиров Лайф редакциясы коопсуздук үчүн соңку 2 жылдын ичинде 4 жолу кеңсе алмаштырганга мажбур болсо, Политклиника басылмасы мамлекеттик телеканал менен соттошууга даярданып жатат. Ошол эле учурда бийлик өкүлдөрү иликтөөчү журналисттерден жардам күтө турганын айтып, болгону такталган маалыматтарды чыгарууга үндөп келет. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов ушул темага кайрылды.
Коопсуздук үчүн көчүп атасыңар да же жакпай калып атабы башка биздер?
Бир канча фактор бар, ошону коопсуздук үчүн.
Темиров Лайф редакциясы кайрадан орун которуп, бул жолкусунда эшиги өзүнчө ачылган, короосу тосулган кеңсеге көчүп келишти. Бирок анын сыртын тартууга макул болушкан жок. Анткени алардын кооптонуп иштеп атышына толук негиз бар. Жетекчиси Болот Темиров соттун чечими менен өлкөдөн чыгарылып, төкмө акын Болот Назаров 2 жолу камакка алынса, редакциянын менеджер кызын каралаган видео интернетке таратылды. Темиров Лайф каналынын журналисттери соңку 1 жылдын ичинде көрбөгөндү көрүп, бийликтин кысымын жөн териси менен сезди. Темиров Лайфтын иликтөөчү журналисти Актилек Капаров.
Наркотиктин мне бирдемкесин подброс кылды, иттер менен келишти, в прямом смыслечи. Спецназ келди, уголовный делолор ачылды, санта суд, разбирательство, расследование, скандалы, дискредитация, слив, фейктер, тролльдор, бүт-бүт. Бүт бар болду. Башка эмне акыркысы эме калыптыр? Депортация, выдворениеси калыптыр. Анысы дагы болду да. Вот. Ага карап иштеп келебиз. Иштей беребиз.
Темиров Лайф Кыргызстандагы журналисттик иликтөө менен алектенген саналуу редакциялардын бири. Алардын кеңсеси 2022 жылы 22 январда тинтүүгө алынып, негиздөөчүсү Болот Темиров редакция менен иштешкен төкмө акын Болот Назаров кармалган. Коомдогу нааразылыктан улам бир күндөн кийин бошотулган болчу. Бул окуядан соң бир жыл бою Темиров Лайф каналы негиздөөчүсү Болот Темиров соттон бошогон жок. Көп өтпөй Болот Темировдун жарандыгына байланыштуу маселе жаралып, анын жыйынтыгында журналист өлкөдөн чыгарылды.
Мотивация бар. Кыргызстанды өнүктүрүшүбүз керек. Кыргызстанды дүйнөдө гүлдөгөн өлкөлөрдүн катарына алып чыгышыбыз керек. Биз журналист иликтөөчү катары өзүбүздүн салгыбызды кошушубуз керек. Биздин жарандар ар бир кыргызстандык жакшы жашоого татыктуу. Ошол девиз менен иштеп келебиз.
Болот Темиров өлкөдөн чыгарылгандан кийин анын командасы тынууга алып, эми кайрадан иликтөө жарыялай башташты. Болот сырттан иштесе калганы бул жактан жардам беришет. Актилек Апаровдун айтымында аларга болгон кысым азыркыга чейин уланууда.
Госмашина деп коет, возможностьтары аябай эми почти чексиз да. Өзүнүн вот Кыргызстандын ичинде возможность вот безграничный, эч ким указ эмес, эч ким эч нерсе кыла албайт. Каалаган жасай берсе деле болот. Это госмашина. А биздин команда кичинекей бир команда.
Темиров Лайф каналынын журналисттери туш болгон окуялар Кыргызстандагы иликтөөчүлөргө болгон мамилени көрсөтүп турганда.
Кус көрдүм, оорутуп алган канаттарын. Кейип барат улам карап жараттарын. Көктү кара учайын деп уча албай көрүп калдым алуус пешком баратканын. Мигранттарды ушул кушка теңедим. Мекенин самап жүрөт дегеним. Кыргызстан баарыбыздын уябыз го, эмне бизди кушка теңет дебегин.
Азамат Шембеков бул ырын Орусияда жүргөндө жазып, канаты сынып алган көгөчкөндү өзүн окшогон мигранттарга салыштырган. Ал орус бийлиги аннексиялап алган Кырымда курулуш жолу иштеп, кийин Москвада такси айдады. Кыргызстанга атенеси менен көрүшүү үчүн кыска мөөнөткө келип, бирок Темиров Лайф редакциясында иштеп калды.
Ошол болот Назаровдун жылап жүргөн ырлары мага дух берген. Неге болот Назаров жалгыз чындыкты айтат? Неге бул жалгыз? Неге башка акындар кошулбайт? Ошол себептен мен дагы ошол чындыкты айткым келген, ошол үчүн ушул жакка келген.
Азамат Ишенбеков Темиров Лайф каналы жарыялаган иликтөөлөрдү көрүүчүлөргө ыр менен айтып берет.
Элдин үнүн айтып жатам, жаман көрбө. Элди унутуп жүрөсүңөр жалаңөрдө. Шылтоо кылган.
Мындан тышкары YouTube-дагы айт десе каналына ар кандай саясий, социалдык окуяларга жазылган чыгармаларында жарыялап турат. Төкмакын Болот Назаров камалгандан кийин комус менен ырдаганга аракет кыла баштады.
Болот Назаровдун оозун жапсын, Болот Назаровду камасын, коркутсун. Мисалы, мен да чыга беришим мүмкүн. Мени келип антсе мен артыман да бирөөсү чыга берет. Анткени кыргыздар өтө талантка бай. Эч ким аны коркута да албайт. Чындыкты баары жакшы көрөт. Чындыкты баары жакшы көрөт, бирок чындыкты айткан адамды жакшы көрбөйт эч ким. А мен ойлойм чындыкты айтам.
Деди Азамат Ишенбеков. Ишенбековдун айтымында Темиров Лайф редакциясына келгенге чейин мамлекетте болуп аткан окуяларга саясатка такыр кызыкчу эмес. Азыр көп нерсеге көз карашы өзгөргөнү байкалып турат.
Чындык өлбөй чыркырайт. Акындарым бар болсо, жетет кыргыз максатка жаратканым жар болсо, тарыхта калган акын бар, акыйкат айтар акын бар, коркпой чындык айта алам, колдоп турса жакындар деп ушул нерсе менен келтебиз биз.
Он экинчи февралда Бишкекте иликтөөчү журналисттерге Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыктар ыйгарылып, биринчи орунду Болот Темиров менен Темиров Лайф редакциясына 2 күндө 37 миллион сомдук кантип тапса болот? Ташиевтердин схемасы Садыр Жапаровдун жообу деп аталган материалы үчүн алды. Кыргызстанда соңку жылдары журналисттерди иликтөөгө басым жасаган медиалар журналисттердин саны көбөйүүдө. Алардын дагы бири соттук териштирүүгө даярданып атат. Буга чейин ЛТР телеканалы поликлиника басылмасы жарыялаган видео боюнча сотко арыз камдап жатканын билдирген. Буга басылманын 3 февралда жарыялаган видеосу себеп болгон. Анда поликлиниканын журналисттери ЛТР жарыялаган Садыр Жапаровдун бийлик орногондон бери энергетика тармагына насыя алынган эмес деген мазмундагы видеону калыпка чыгарган. ЛТР телеканалынын директору Эрлан Доктурбеков мындай деген.
Биринчи материалды жасаганда сөзсүз түрдө официальный органдарга байланышып, аларда материалды сактап, ошонун негизинде жасаганбыз. Маалыматты туура эмес деп жана жалган жалаа жапканыбыз үчүн биз аларды алдыда сотко беребиз. Азыр учурда соттун кагыз иштери даярдалып жатат.
Поликлиника болсо аталган материалдагы маалыматтар ачык кулактардан алынганын, өз чындыгын сотто далилдегенге даяр экенин айтууда. Поликлиника медиасынын иликтөөчү журналисти Тыныстан Асыпбек.
Алардыкы калп болсо деле өздөрү демесин таң коя берет да, анан эл деген ошого ишенет экен да. А биз баягы интернеттин ичинде баягы өз тиле бир иликтөөлөрдү чыгарып соц тармак аркылуу жайылтып атабыз, бирокчу. А бирок алардын колунда чоң катмарга жайылта турган эмеси мүмкүнчүлүктөр болгондо аларды калпты деле чындык катары көрсөтсө деле ошолорго ишенет экен адамдын көпчүлүгүчү. Ачык чынында ошондой экен да. Ошого таянып жатыптырбарчы.
Поликлиника мурда гезит катары чыкса, интернеттин өнүгүшү менен форматын өзгөрттү. Журналисттик иликтөөлөргө маалыматтын чын бышыгын текшерген факт чекке басым жасап, резонанс жараткан бир нече видео жарыялашты. Алардын YouTube-дагы каналына саясатчылардын маеги, кайсы бир маалыматтын чын бышыгын ачыктаган материалдар да чыгып турат.
Журналистик иликтөө жасоодо аябай эле мындай оорчулуктар бар. Мисалы, сиз сага эч ким келе кой, бере кой, мына ала кой деп маалыматты бербейт. Анткени ушул мыйзамсыздыкты, коррупциялык иштерди жапканга, ачыктабаганга кызыктар тараптар көп болот
деген оюн айтты Поликлиника медиасынын жетекчиси Дилбар Алимова. Иликтөөчү журналист Тыныстан Асыпбектин айтымында соңку убактарда ачык булактагы маалыматтарды алууда өзгөрүүлөр байкалат. иликтөө жарыялагандан кийин кайсы бир ресурста тоскоолдуктар пайда болот?
Бул иликтөөнүн мындай азыр немесе деңгээли да өсүп баратат да. Өскөнгө жараша ошол бийликтегилер да түшүнүп атат да. Бул жерден эме десек, значит, бул жерден алар деген ушул маалыматты таап калса, ошол жактан тоскоолдук кылып койсо болот экен депчи. Ошондо ар кандай ар бир иликтөө чыкканда ошол ар бир иликтөөнүн бир өзгөчөлүгү болот да. Ошол өзгөчөлүккө жараша ошол бийлик дагы ошондой бир чараларды көрөт экен да. Ошол жерде, значит, бул жерде маалыматты таап койду, анда биз ошол жерден тоскоолдук коюшубуз керек экен депчи.
Кыргызстанда иликтөөчү журналистикасы бажыдагы коррупцияны ашкерлеген сериядан соң өзгөчө дем алды. Өлкө бийлигиндегилер коррупция менен күрөшкө журналисттер өзгөчө жардам берип жатканын буга чейин бир нече жолу белгилешкен. Садыр Жапаров 2020 жылы бийликке жаңы келгенде журналисттердин күчүнө таяна турганын айткан.
Мындан ары мен сиздердин күчүңүздөргө таянам. Коррупция менен күрөшүү боюнча сиздердин жардамыңыздар керек болот. Мисалы буга чейин баардык баягындай коррупция менен кагаралашкан моменттерди тартып, мисалы жана Али Токтокуловдун программасы жөнүндө айтып атам да, ошондой болгон учурда кайра аны менен ошолорго рахмат айтыштын ордуна кайра аларды каралып, бийлик тараптан ушундай болгон учурлар болгондо.
Жапаров мындан кийин деле сөз эркиндиги журналистика боюнча ушундай мазмундагы бир нече билдирүү жасады. Бирок соңку мезгилдеги окуялар бийлик органдарынын журналисттик иликтөөлөргө кош көңүл мамиле кылып атканынан кабар бергендей. Журналисттер мындай мамиле баардык эле бийлик учурунда болуп келгенин белгилеп, коом үчүн керек экенин айтышат.
Журналисттик иликтөөнүн аябай мааниси чоң да. Биз чындыкты айтып берип атабыз. Биз ошол бийлик органдары болобу же башка чиновниктер болобу уурдаганына тоскоолдук жаратып атабыз да. Түшүнгөн адам бул журналисттик иликтөөчүлөрдүн эмгегин кубатташ керек да. Себеби биз ошол эле коомдун жакшыртышына, мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошуп атабыз. Эл көрбөгөн чындыкты мындай чиновниктердин атка минерлердин мыйзамсыз иштерин ачып берип атабыз.
Бишкектеги Кусейин Карасаев атындагы мамлекеттик университет жыл сайын ондогон студенттерге журналисттин дипломун тапшырат. Соңку жылдары студенттердин арасында иликтөөчү журналист болгусу келгендердин катары калыңдап барат.
Кыргыздын керегине жараган бир журналисттерден болсом дейм. Өзүм 60 классынан бери келаткан.
Баштан деп
койлоп. 60 классынан.
Окуу кандай?
Окуу жакшы, бүрсө сонун.
3-чү курстун студенти Эмир окуудан кийин поликлиниканын иликтөөчүлөрдү даярдаган мектебине барып, ачык булактар менен иштегенде үйрөнө баштады.
Улан Негизбаев агабыз да түрткү болгон мага. Иликтөө жаратын мен калп айтпайм. Бара-бара кийинчерээк эле мындай арыраак кичине түшүндүм да. Поликлиника барып жүрөм, ошол жактан бара-бара кичине түшүндүм. Аябай кызыктуу анан мындай ар татаал мекенчи. Татаал экен.
20 жаштагы жигит Болот Темировдун Азаттыктын, Кактустун жана поликлиниканын айланасындагы окуялардан кийин эркин медиаларды кандай тоскоолдуктар күтүп турганын, иликтөөчү журналисттерге болгон басым, кысымдын масштабын жакшы түшүнө баштаганын айтат.
Чоң эле кысым күтүп атканына көзүм жетип атат. Себеби дегенде азыр бир топ эле азыртадан баштап уже Азаттыкты жабып атат мисалы. Бирок эме да баары карап туруп өтүп кетүү өзү эле туура эмес нерсе деп ойлойм да, ачыгын айтканда.
Бирок Эмир иликтөөчү болом деген оюнан кайткан жок. Бир жылдан кийин окуусун аяктап алса, чоң журналистикага биротоло аралаша баштайт. Айбек Бейбосунов, Бектур Станколов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Кыргыз эл жазуучусу, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Өскөн Даникеевдин негизги китеби, Тоо инженери, кыргыз адабиятына 60-жы жылдары кирип, Кыздын сыры, Бакир, Көз ирмемдеги, Өмүр, Арман, Көкөгести өңдүү аңгеме, повесть, романдар менен таанылган Даркан жазуучу 87 жашка келди. Сызма геометрия окуу куралынын дагы кыргыз тилинде жазган жазуучу өмүрүндө өтүгөн иши, замандаш калемдештери, мекендин, кыргыз тилинин, карлыктын кадыры тууралуу Бурулкан Сарыгулова менен Азаттыкка маек курду.
Саламат формат тугарман гурарман. Бүгүнкү Сыябан маектин коногу белгилүү жазуучу, токтолатына мамлекеттик сыйлыктын ээси Өскүн Даникеев болмокчу. Биз бүгүн Өскүн Даникеев менен жазуучунун үйүндө маектешип жатабыз. Саламатсызбы? Сиз эми бүгүн адайяттын аксакал болуп турасыз. Бүгүн Кудай буйруса 90 жашка чукулдап калдыңыз. Карылыкты кандай өткөрүп атасыз? Ден соолугуңуз кандай? Чыгармачылык менен алектенип атасызбы? Жазып атасызбы бир нерсе?
Эми ден соолук жашка жараша болот да. Вот жаштан бир топ мезгилин өтүп койгонбуз. 60-70ге караганда абдан карып калгандай көрүшүбүз. Азыр эми өзүңүздөр көрүп турасыздар 90га таяп калган кишимин. Бирок карылык ошо кыргыздын сөзү менен айтканда канчалык дем салдырба, канчалык даарысын ичпе, калбайсың анын аягыптын дагы ошондой экен. Эми чыгармачылык менен алышкан кишиге тема көбөйөт экен. Ошого анчалык алым жетпейт экен.
Азыр жазуучулар менен, адабиятчылар менен байланышасызбы, келип турушабы сизге?
Албетте. Ошол жазуучулар союзуна, ошол жазуучулар союзу менен байланышта болгон коллективдерге чоң рахматыбызды айтабыз. Эми бул бечара карып калган экен, анча-мынча чарчап калган экен дебей звонтеп турушат, келип турушат. Жаш балдар болсо анча-мынча чыгармаларын берип окутушуп. А биз болсо колубуздан келишинче, түшүнүгүбүздүн келишинче акыл айткан болобуз.
Өзүңүз менен чогуу жүргөн курдаштарыңыз жөнүндө айтып бергизчи.
Салижан Ишиянов, Сагынбек деген художник билесиздер. Анан Байдылда окуду. Байдылда бизден кичине илгерилээк болсо жашы, жашоо шарты, айылдын шарты ошондой экен, ал биз менен окуп калды. Салижан мыкты сынчы болчу да, анан өзү ырды жазчу, китеби да чыккан. Байдылда болсо ал канапка деги эле ошол биз кетип атканда эле член болчу жазчулар союзунун члени. Ошону Орбешти окуп жүргөндө деле шыгым анчалык болбосо дагы адабиятты жакшы көрчүм. Кара сөз көп жүрдүм. Анан баягы шахтада окуялар дагы, ошол окуялардын ээлери дагы көз алдыңан өтөт да. Ошолор жөнүндө жазымыш болуп жүрдүм. Анан биринчи аңгемем Бурулуш деген чыккан. Бир гарнияк жолдошум бар болчу, октордун ыгызысырын. Ай, азыр андайды көп жасат. Сен производство демене кыйкырып ачыкпайбы? Сен шахтыны жаз дедим. Анан ошо Бакырды жаздым. Чыгып калды. Анан бир кызыгы ошол Бакырда болуш керек. Совет көчөсүндө нан деген узун там бар болчу, нан сатчу. Анан ошого кирип баратсам бири таптап калды. Сен аты жөнүң барбы? Үй жайың барбы? Адрес дегенин көрсөтө алган Касымбек экен. Ошо мурдагы бергенде фамилиям дагы адресим дагы эчтекеси жок экен.
Жазбай эле таштап кетиптирсизби?
Чечемелерди берип коюп турдум да. Анан кийин Бакыр чыгып кетти. Анан 63-жү жылы кызын сырын бердим. Политехте сабак берип жүрөм. Анан экинчи парадан кийин квартирамдын жанына барасам бир кошунам айтат, акын киши болчу. Ой, бүгүн жазучулардын чогулушу болбоду, сен көрүнбөдүң. Айтматып мақтап келіп сені. Бір чыққан өзінше бір күспілен есіп, бұл қазын сұрдың біріндісін. Әді мақтап қойып тұрақшы. Әм тұрмышта әлі ойға келбеген нәрсе ол қолады кәтті. Еш қашан үші бір толы жазушылыққа оқып кәтем деп ойлыған емесін.
Ошен Типченгіз Айтматов, Төрбай Сықпеков сияқты баранды ошо кездеги чоң жазуучулар сизди мактап чыгышты да. Бул сизге берилген бир чоң баа болуп калды.
Турмуш өзү кызык экен да. Чыкканда мен ошол шахтада иштеп жүргөндө кесиптен окуган. Суха менен деген политехник директору болгон чоң киши болчу. Абдан билимдүү киши болчу. Кафена келсем, ректор чакырып атат. Барып учурашып десем, «Ты что, пишешь, что ли?» Совет первый секретарь Союза писателей Абдумамонов немедленно. Она барды. «Ой, Ёшкандарик, как ты сердцем болезнь?» Она дала телевизор Касымбеков. Кос Турсак, айте айчикен эмэсэ конторда. Кучер кирип чыганды. Телеван таныштырып атып айтты, баяғы біздің өзі-өзің жас-жасшылардан чоғылышында мақтаған өскен деген үшін деген. Ой, деп бала көн, ай, жақшы кән қызығыңызды жүгіп тұрмай, деді. Анадағы жылдар әпті дегендей, Теңдіге Сықаров деген бірін секретар болшы, абдан мақты, Адавият үшін чалғын жақшы түшінген секретар осы әлі. Саады көде ұсу алып көдейді. Жылан Мамутыбы көлш бардық. Орнап тұрып көліп бөлтеге үші. Жәрсілер сайызынан сұныш күріп атады. Секретар олмышты әлі аспын. Біз оқып чоң ойған ақсақал жазушылар бар. Парт организация бар. Атак, іштік бәтермен деп қойды. Жасылар сайдың чоғылышы болды, бекітіп қойды. Құрышым мен, чекемден, біз чекемде жүріз. Ел күшімден екі сұрок секретар сәлдіп сәлдіп болды. Үштеден.
Біздің өлкө өз күлдіген мамлекет болуш үшін, өнік өз үшін, емне қылу керек, қандай кеңеш беретіліңіз, қанкен де ұшыл. Өнік көн өлкөлердің қатарына қошылағыз, ан үшін қом, ел емне деген әрекеттерді көріш керек сіздің бағыңызда.
Жасай тұрған әрекет абдан көп. Мен ошол өнер жайдың адамы қатары, бияқтан шығармашыл іштер деп білген кенешесі бар кіші қатары айтарым. Мен ошол өнер жай, ай шарба, шығармашылық ана кейін ілімі іштер. Санай берсек, бұл бір беркілдегі. Бұға албетте бірінші кезекте кадрлар керек. Демек кадрларды даярдаш керек. Бардық жағдан жақшы. Бірақ ошал ескендікке жетіш үшін өзің тұрушың мінен әділет болшығыз керек.
Бұл егемен өлкөнің негізге өзегі бұл қырғыз тілі де ұлттық тіл. Ұлттық тіл жөнінде азыр арқандай пікірлер, арқандай көзқараштар айтылып атады. Мисал үшін азыр ушул интернеттің заманы болды, қырғыз тіліміздегі тіл жоғалып баратады, азыркы тілдің маданияты жоғалды деген сөздер абдан көп айтылып атады. Ушул кейгендер сізге ұқшаған ұлы ұғымдың өкілдеріне мындай кейгендер көп та негізі қырғыз тілін байытуунун, өнүктүрүүнүн кандай жолдору бар, деги эле қырғыз тілінің бүгінгі абалына сіз қандай баа бересіз?
Так айтуына. Вот. Әділет айтуыны жақшы өрген кішімен. Мемлекеттік тіл қаншалық айтпайды, жарнамаларды жазбайды, шыны ақсап тұрамыз. Бірақ аны жалаң ғана тілшілер көтермейді, алардың поддержкасы керек, абдан керек. Бірақ жалғы садары, садары деген болмайды. Айылдан баштап, мектепке барғанда емес, ошол мектепке даярдык кылып алган, кылгандан баштап колго алыш керек. Эмчиндегидей биздин келечегибиз улуттук тил. Улуттук тил болмайынча жакшыраак өрүп жүрөй көтөрүлүп болбойт.
Колуңузду дагы эле чертип атасызбы? Бош убакытты кандай өткөрүп атасыз бүгүн?
Чертчимин, бирок азыр албай калдым. Эми терезе чыга кошосун, кошпойсун, көрүнбөсүн билесиң. Эжеңиз абдан жакшы окучу да мени. Колуңузду келип отуруп сүрөттөрдү андыртып сүрөт бар. Бир жолу алып десем баягыдай жанында отурган экен деп колдон колуңуз түшүп кетти. Ошон үчүн чанда кармабасам кармабайган.
Сиз азыркы бактылуусузбу?
Бактылуум. Анча мынча болсо дагы мени окуган, мени сыйлаган окурмандарым көбөйгөнүнө, көп болгонуна жанагы эжеңиз 4 баланы калтырып кетти. Канчалык оор нерселер болбосун, мен соорончумун мына ошолор.
Сиз кыргыз эл жазуучусу өскөн Даникеевтин Азаттыкка маегин уктуңуз. Урматтуу угарман, эми биз Азаттыктын кечки берүүлөрүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Аман туруңуздар.